Ano izantsika azy hatrany ry mpiaino ajaina ny marika toko fahatelo. Mialoha izany de hoenontsika raha aloha ny marika toko fahatelo. Marika toko fahatelo.
Ary niditra tao amin'ny sinagoga indray Jesosy. Ary nisy lehilahy anankiray maty tanana teo. Ary nizataratra azy ny olona nahasitrana io amin'ny sabata izy na tsy mba hiampangany azy. Dia hoy Jesosy tamin'ilay lehilahy maty tanana, mitsangana etsy afovoany. Ary hoy koa izy tamin'ny olona, inona moa no mety atao amin'ny sabata, ny manao soa va sa ny manao ratsy, ny mamonjy aina va sa ny mahafaty? Fa tsy nentin'ny teniny olona. Ary no nijerijery azy tamin'ny fahatezerana izy, sady nalahelo noho ny hamafy ny fony. Dia hoy izy tamin'ny ralehilahy, ainjiry ny tananao. Dia nainjiny ka sitrana ny tanany. Ary lasa nivoaka ny fariseo ka niaraka tamin'izay dia niray tetika tamin'ny herodianina izy hanohitra an'i Jesosy mba hahafaty azy. Ary Jesosy mba mipiana ny ala teo ka nankany amin'ny ranomasina. Ary nisy olona maro avy tany Galilia nanaraka azy. Ary nisy olona maro koa avy tany Jodia sy Jerusalema sy Edoma sy tany an-dafin'ny Jordana ary tamin'ny tany manodidina ny Tiro sy Sidona nandre izay zavatra nataony dia nankeo aminy. Ary izy nilaza tamin'ny mpianany mba hanisy sambo kely hiandry azy noho ny abetsahany vahoaka, fandrao mifanety aminy ireo. Fa efa nahasitran'olona maro izy, ka dia nifanety taminy mba hanendry azy izay rehetra nanana aretina. Ary ny fanahy maloto raha nahita azy dia niankohoka teo anatrehany ka niantso hoe, ianao ny zanak'Andriamanitra. Ary nandrara azy mafy izy, tsy anao izay hahafantarana azy. Ary niakatra teo tendrombohitra Jesosy ka niantso izay tiany ankeo aminy, dia nankeo aminy ireo. Ary nanendry rombiny folo lahy izy ho aminy sy hirahy ny toriteny sady hanana fahefana moaka ny demonia. Ary Simona dia nomeny anarana hafa koa hoe Petera. Ary Jakoba zanak' Zebedio sy Jaona rahalahin'ny Jakoba, izy mirahalahy dia nomeny anarana hafa koa hoe Boanerjesy, zany hoe zanabaratra. Ary Andrea sy Filipo sy Bartolomeo sy Matio sy Tomasy sy Jakoba zanak' Alfeo sy Tadeo sy Simona Kananeana ary Judas Iskariota ilay namadika azy. Ary niditra tao an-trano izy dia niangona indray ny vahoaka ka dia tsy nahazo nihinan-kanina akory izy. Ary niavany raha nandre dia nivoaka hiazona azy.
Fa hoy ireo
efa very saina izy. Ary ny mpanora-dalàna izay nidina avy tany Jerusalema dia nanao taminy hoe manana ny Belzeboba izy sy hoe nilohan'ny demonia no amoahan'ny demonia. Ary rehefa niantso ireo ankeo aminy izy dia nanao fanoharana taminy hoe ataon'ny satana hoana no famoakan'ny satana, fa raha misy fanjakana miady an-trano dia tsy haharitra ny fanjakana izany. Ary raha misy mpiraitrano miady an-trano dia tsy haharitra ny mpiraitrano izany. Ary raha satana no mitsangana nohitra ny tenany ka miady an-trano dia tsy haharitra izy fa orava ny heriny. Kanefa tsy misy olona afaka miditra ao an-trano ny mahery ka androba ny entany raha tsy afatiny aloha ilay mahery dia voarobainy ao an-tranony. Lazaiko aminareo marina tokoa, azo famelan-keloka ny zanak'olombelona amin'ny ota rehetra sy ny fitenenany ratsy rehetra izay ataony. Fa izay miteny ratsy ny fanahy masina kosa dia tsy mahazo famelan-keloka mandrakizay, fa mendrika ho eloina ny amin'ny ota mandrakizay izy. Izany nylazainy satria ny olona nanao hoe azo mpanahy maloto izy. Ary avy ny reniny mba mirahalahiny ka nijanona teo alatrano dia naniraka tao aminy iantso azy. Ary ny vahoaka nipetraka manodidina azy ka nanao taminy hoe: indreo, ato alatrano ny reninao sy ny rahalahinao mitady anao. Ary izy namaly azy ka nanao hoe: iza no reniko sy rahalahiko? Ary no nijery zay nipetraka manodidina azy izy dia hoy izy: indreo ny reniko sy ny rahalahiko. Fa na iza na iza no manao ny sitrapon'Andriamanitra dia izy no rahalahiko sy anabaviko ary reniko.
Tamin'ny andro sabata, Jesosy dia nandeha tao amin'ny sinagoga iray mba hampianatra. Nisy lehilahy iray nalemy tanana tao. Nandrasan'ny olona rehetra Jesosy raha anasitrany io lehilahy io na tsia. Mitady antony hampangana azy tokoa mantsy izy ireo hoe andika ny lalàna ny sabata izy na tsia. Lalàna milaza fa tsy miasa amin'io andro io. Marina tokoa fa ny sabata dia andro fitsaharana sy fanokana tena ho an'Andriamanitra, nefa tsy tokony noraisina ho andro tsy azo anaovana asa soa hitsimbinana ny hafa. Nasain'i Jesosy nitsangana manoloana ny olona rehetra ilay lehilahy malemy tanana, dia hoy izy tamin'ireo olona tao amin'ny sinagoga:
inona moa no mety atao amin'ny sabata? Ny manao soa va sa ny manao ratsy? Ny mamonjy aina va sa ny mahafaty?
Manoloan'izany fanontaniana mazava napetraka Jesosy izany hoe azo atao ve amin'ny andro sabata ny mamonjy ny ain'ny olona iray sa tokony avelo faty izy, dia tsy namaly izy ireo. Aleo ny nangina, nefa ireo olon'ireo dia milaza ho mahalala ilay Andriamanitra fitiavana ary mivavaka aminy. Tena tafitohina sy nalahelo Jesosy noho ny hamafisam-pony izy ireo. Hoy izy tamin'ilay olona nalemy tanana:
ainjiry ny tananao. Dia nainjiny ka sitrana ny tanany.
Koa nositranin'i Jesosy izany io lehilahy io, nefa tsy nandika ny didy momba ny sabata izy. Nasehony tamin'izany ny amora-po anasitrana sy amonjy na dia amin'ny andro sabata aza. Asehony koa fa ny fitiavana, ny fonena sy ny famindra-po dia lehibe kokoa noho ny fanajana ara-bakiteny ny fitsipika ao amin'ny fombafombam-pivavahana. Izany fanasitranan'izany dia nahatonga an'i Jesosy ho alan'ireo mpitondra ara-pivavahana izay tsy nahaina nasitrana, nefa entitra ery amin'ny fandraisany ny lalàna ny sabata ary mandrara izay rehetra everiny fa asa tao amin'io andro io. Ho an'izy ireo, Jesosy dia loza manambana ny fahefany sy ny fomban-drazany.
Ary lasa nivoaka ny fariseo ka niaraka tamin'izay dia niray tetika tamin'ny herodianina izy hanohitra an'i Jesosy mba hahafaty azy.
Rehefa avy nampangain'ny fariseo ho nandika ny lalàna ny sabata Jesosy ny mpianany, ary rehefa hitan'i Jesosy fa nitombo ny fankalana izy ireo, dia niala teo izy nakany akaiky ny ranomasin'ny Galilia angamba mba hanana ny fotoana kely ho irery sy hitsaharana. Nefa dia nisy vahoaka betsaka nanaraka azy, satria nandre izay rehetra nataony dia ny fampianarany, ny fanasitranany, ny fahagaganany totosainy. tsy nitsahatra Jesosy nanasitra n'olona na dia ireo avy any ivelan'i Israely aza.
Fa efa nahasitran'olona maro izy ka dia nifanety taminy mba hanendry azy izay rehetra nanana aretina.
Na ny demonia aza dia nanaiky azy ho ilay zanak'Andriamanitra izay anaram-boninahitra ny lavin'ireo mpitarika ara-pivavahana tsy homena azy. Rehefa anendry ireo mpianatra 20 hiara-manompo aminy Jesosy dia niakatra teny an-tendrombohitra mba hivavaka. Tamin'izany dia naneho ny fiakinany amin'Andriamanitra sy ny fankatoavany azy izy.
Ary nanendry 20 lahy izy ho aminy sy hirahy ny toriteny sady hanana fahefana moaka ny demoni. Ary Simona dia nomeny anarana hafa koa hoe Petera. Ary Jakoba, zanak'i Zebedio, sy Jaona, rahalahin'i Jakoba. Izy mirahalahy dia nomeny anarana hafa koa hoe Boanerjesy, zany hoe zanabaratra. Ary Andrea, sy Filipo, sy Bartolomeo, sy Matio, sy Tomasy, sy Jakoba, zanak'i Alfeo, sy Tadeo, sy Simona Kananeana, ary Judas Iskariota ilay namadika azy.
Rehefa niverina tao an-trano Jesosy nodidinina vahoaka maro dia noheverin'ireo avy no very saina. Hoy izy ireo, efa very saina izy ary nokasain'izy ireo entina lavitry ny vahoaka izy. Ny mpanoradalàna kosa izay nialina ny lazany sy ny fahagaganana taony dia nanao blasfemi tamin'ny lazany fa ny fahefan'i Jesosy dia avy amin'ny lehiben'ny demoni. Ny hoe manao blasfemi na koa hoe miteny ratsy an'Andriamanitra dia manao teny maniratsira an'Andriamanitra. Hoy izy ireo,
manana ny Belzeboba izy sy hoe ny lohan'ny demoni no amoahan'ny demoni.
Koa dia nanambary Jesosy fa ireo manao ny sitrapon'Andriamanitra ihany no ekeny ho havany ho tena fianakaviany.
Fa na iza na iza no manao ny sitrapon'Andriamanitra dia izy no rahalahiko sy anabaviko ary reniko.